jeni me SBS Albanian.
Ndërkohë që shpërthimi COVID-19 është nën kontroll në Australi, Kabineti Kombëtar ka votuar masa të reja në përgatitje të heqjes së disa kufizimeve gjatë javëve të ardhshme. Sikur të mësojmë nga raporti, edhe përkundër këtyre shenjave pozitive, kryeministri Scott Morrison kërkon që të jemi të kujdesshëm dhe pararemron se veprimet e ngushtme në heqjen e kufizimeve do të mund të sjellin më shumë raste me të infektuar. Ndjekim raportin. Australia është në rrugë për të lehtësuar kufizimet që janë si shkak i shpërthimit të virusit korona. Nga fillimi i vitit, vendi regjistroi më shumë se 6600 raste dhe 79 vdekje. Në një mbledhje të kabinetit kombëtar, qeveria federale bëri të ditur se përhapja virusit korona është ngadalësuar, pra ka shënuar ulje në intensitet. Që masat e qeverisë janë të suksesshme, numri mesatar i përgjithshëm i personave të rritë infektuar duhet të jetë në më pak se 1%, pra nga i numri i përgjithshëm. Urëmtimi nga Universiteti Melbourne-it tregon se tani numri i infektuarve të rri është në 1% në të gjitha shtetet dhe territoret përveç në Tasmani. Edhe përkundër këtyre shenjave pozitive, kryeministri Scott Morrison paralajmëron se heqja parakoshme e kufizimeve do të mund të shkaktojë më shumë infektime. Ai thotë se identifikimi i shpejtë i rasteve të reja të infeksioneve dhe më shumë teste në luftë kundër koronavirusit do të jetë përparësia e radhës e qeverisë që ai drejton.
And so we can get on top of those outbreaks as quickly as we possibly can. Dealing with those outbreaks,
kështu, ne mund të luftojmë virusin korona sa më shpejt që mundemi. Shpërthimet e reja të COVID-19 do të jenë një nga gjërat me të cilat ne do të duhet të jetojmë atëherë kur ne fillojmë të lehtësojmë më tej kufizimet në të gjithë vendit, thot kryeministri. Qeveria ka njoftuar se do të lehtësojë kriteret e testimit COVID-19 duke lejuar cilindo që ka simptoma të buta të gripit të testohet. Me 93% rasteve asimptomatike të zbuluara, Australia tashmë krenohet me nivelin më të lartë të zbulimit të raportuar në botë. Fal karantinës së detyrueshme për udhëtarët që vijnë nga jashtë shtetit, niveli i infeksionit në rastet e importuara pra tani është 99% më i ulët se sa i infektimeve lokale. Testimi gjithashtu do të rritet përmes programit të mbikëqyrjes aktive të qeverisë, i cili do të testojë disa grupe siç janë punëtorë të vijës së parë, edhe nëse ata nuk shfaqin simptoma. Zyrtari i lartë shëndetësor, profesori Brendan Murphy, thotë se fillimisht ne duhet të vëmë nën kontroll gjurmimin e rasteve të reja në komunitet para heqjes së disa kufizimeve.
Every state and territory has now broadened their testing criteria from today, some did it earlier, so that anybody
çdo shtet dhe territor nga sot ka lehtësuar kriteret e tyre të testimit. Disa bën këtë më herët në mënyrë që kushdo që ka simptoma të frymarrjes akute, kold, mendje fyti, simptoma të ftohjes, simptoma si grip mund të testohet. Kjo do të rrisë ndjeshëm numrin e personave të testuar, thotë zyrtari lartë shëndetësor. Qeveria po ashtu kërkon që studentët të kthehen në shkollë. Kryeministri thotë se rregullat e distancës, largësisë sociale nuk do të zbatohen për klasat. Nxënësve nuk do u kërkohet të mbajnë largësi 1.5 metra larg nga njëri tjetri dhe as të përmbajnë rregullit një hapësirë prej 4 metra shkator për person. Por këshillat shëndetësore rekomandojnë që të merren masa sigurie për të mbrojtur mësuesit, duke përfshirë pastrimin e dorëzave të derës, tavolinave, kompjuterave dhe pajisjeve që përdoren për mësim nga arsimtarët. Deri më tani shtetet dhe territoret kanë adoptuar qasjen e tyre në arsim, duke filluar nga thirrja për të shkuar në shkollë e deri tek ofrimi mësimit në distancë online. Profesori Murphy këmbgul se rreziku i fëmijëve që ata të përhapin virusin në klasa është i ulët.
New South Wales Health have just done a very large study looking at some infections that have occurred in the school setting and have tested a lot of children.
New South Wales Health. Sapo ka bërë një studim. Ata kanë kontrolluar disa infeksione që kanë ndodhur në një mjedis shkollor. Kanë testuar shumë fëmijë dhe nuk kanë gjetur provat mjaftueshme se fëmijët përhapin virusin në shkolla. Gjetja është diçka tjetër krejt ndryshe kur kemi të bëjmë me gripin, për të cilën e dim se fëmijët ndonjëherë janë super përhapës të virusit të gripit, thotë ai. Kamerete kom tačë zashtë vendosit që objektet e kujdesit për të moshuar pra azilet e pleqve do të duhet të kërkojnë leje për para se të zbatojnë kufizimet e mëtejshme për të atyre që janë dakorduar në muajnë mars. Kryeministri tekson se ndalimi vizitorve nuk duhet të vendoset përveç në rast të një shpërthimit të virusit në ndonjë shtëpi për të moshuar. Zoti Morrison thot se është arsyeshme të kemi kufizime në vende si kurse janë spitalet Western Sydney dhe North West Tasmania ku shtëpit e pleqve tek janë bërë pika të nxehta me COVID-19.
That is entirely sensible as to why you would have restrictions that are greater than the national baseline.
Kjo është plotësisht e arsyeshme se pse ju keni kufizime që janë më të mëdha se niveli kombëtar. Në këto rrethana kjo është krejtësisht e arsyeshme, por që ju mbyllni njerëz në dhoma ndaloni që ata të vizitojnë nga të dashurit e tyre, kujdestarët dhe njerëzit e tjerë që kujdesen për ata, kjo nuk është në rregull, thot kryeministri. Autoritetet ndër të tjera theksuan se nuk rekomandohet veshja maskave kirurgjikale në publik. Duke pasur parasysh numrin e ulët të rasteve në Australi, cilësinë e dobët të maskave dhe ndjenjën e rrem të sigurisë që ato sigurojnë, pajisje nuk janë një formë efektive mbrojtjes. Shtetet dhe territorat gjithashtu janë dakord të hartojnë huzime të reja mbi parimet e shëndetit dhe sigurisë në punë, në sport dhe rekreacion. Huzimet e përputhshme në nivel kombëtar dhe specifike të industrisë për vendet e punës do të ndihmojnë në një kthim normal të punës për punonësit. Disa nga parimet përfshijnë të drejtën e të gjithë punëtorëve për një vend të shëndetshëm dhe të sigurt të punës dhe nevojën për planifikim në rast të një shpërthimi të ri. Për sportin profesional së shpejti do të ketë një plan për kthimin e tyre. Kabineti kombëtar do të mblidhet përsëri në 1 maj për të diskutuar masat e më të qeshme. Për të rejët e fundin në gjuhën tuaj mbi virusin korona, vizitoni sbs.com/coronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.